Herra forseti, ná ég get auðvitað ekkert sagt til það hvað háttvirtu þingmaður kýs að segja hér og hann má segja það sem hann vill. Ég bara hjartanlega ósammála honum og hlýt að halda staðreyndunum til haga eins og til að mynda því að engin önnur ríkisstjórn hefur eflt geðheilbrigðismál með sama hætti og svo sem nú situr. Það hefur gert með markvissum hætti allt frá upphafi því við lítum ekki á það sem einmitt tímabundið verkefni. Heldur erum við núna vegna ástandsins að bæta enn frekar í það sem þegar hafði verið ákveðið. Þannig að ég get ekki tekið undir með það sem háttvirtur þingmaður segir hér, það sem hann lætur eins og ekkert sé að gerast í þeim efnum. Og að því að háttvirtur þingmaður hefur áhyggjur af atvinnustigi sem ég hef svo sannarlega líka. Því ég held að viðvarandi atvinnuleysi sé eitt af mesta böl sem nokkurt samfélag getur staðið í, þá furða ég mig á viðbrögðum Pírata þegar ríkisstjórnin kynnti sínar aðgerðir til þess að styðja við íslenskt atvinnulíf á dögunum. Meðal annars skattaívinnandi til grænna fjárfestinga, styrki til þeirra rekstraraðila sem tæpast hafa staðið og þá nefni ég sjálfsögðu aðila í ferðaþjónustu en ég nefni líka aðila í skapandi greinum og öðrum. Ég nefni tímabundna lækkun tryggingagjalds og jú, ég heyrði viðbrögð þingflokks Pírata. Þetta var náttúrulega bara til þess að gera eitthvað sérstakt fyrir Samtök atvinnulífsins. Heldur háttvirtur þingmaður virkilega að það eigi ekki að styðja við íslenskt atvinnulíf á þeim tímum sem við erum núna? Með aukningu í nýsköpun, með því að koma til móts við þá sem verst standa, með því að hjálpa fólkinu í landinu og koma fyrirtækjunum í gegnum þennan skatt. Ég hlýt að spyrja því með að við viðbrögð þingflokks Pírata, þannig að ég eiginlega sé ekki að hér standi steinni við steini.
Þá tekur að síðust í máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til sjávar